Я небайдужий до цієї дівчини. Ось так та й по всьому. Це відрізнялося від дружніх почуттів між мною та Лорейн, що інколи виникають між людьми, побитими життям. Не було схоже це й на вибух пристрасті, як в мене з Мойрою, перед тим, як я удруге пройшов лабіринт. Тепер усе було не так, зовсім не так. Я знав Дару без року тиждень, тому жодного логічного пояснення тут не було і бути не могло. У мене за плечима не одне прожите століття. І все одно, давно я не почувався так, як зараз. Уже навіть забув, що бувають такі почуття. І ось вони знову нагадують про себе. Не хотів закохуватися у неї, принаймні не бажав цього тепер. Але далі як вийде. Ще краще взагалі не закохуватися. З якого боку не поглянь, вона була мені не пара. Дара ще дитина. Все те, чого вона могла б захотіти, все, що здалося б їй новим і чарівливим, усе це я пережив давно і безповоротно. Ні, все не так, все неправильно. Не варто закохуватися у це дівчисько. Ні, в жодному разі. Ганелон мугикав непристойну пісеньку, дико фальшивлячи. Фургон трусив і репів. За поворотом дорога пішла на підйом. Сонце різко вдарило у вічі, і я затулився від нього рукою. Мене долала дрімота, і незабаром я провалився у сон. Коли я прокинувся, сонце перевалило за полудень. Настрій був поганенький. Я досхочу напився води, хлюпнув трохи на долоню та протер очі. П'ятірнею пригладив волосся, оглянув місцевість. Навколо нас буяла зелень. Купки дерев чергувалися з рівнинними, порослими високою травою. Фургон котився ґрунтовою дорогою, добре виїждженою та доволі рівненькою. Небо було високе. Хмаринки раз у раз набігали на сонце, і тінь на землі регулярно змінювалася світлом. Подував легкий вітерець. «Ти повернувся до життя! Чудово!» – вигукнув Ганелон, коли я перелізся через передню стінку, сів збоку від нього. «Коні втомилися, Корвіне, та й мені бажано хоч трохи розім'яти ноги», – сказав він. «І їсти хочеться, аж кишки марша грають. Що скажеш?» «Гаразд, візьми правіше, туди, де тінь, зробимо там привал». «Бажано проїхати трішечки далі», – сказав Ганелон. «Це так важливо?» «Важливо. Хочу дещо тобі показати». «Ну, давай». Ми подолали ще з півмилі. За поворотом дорога взяла північніше. Невдовзі доїхали до пагорба. Піднявшись на його вершину, побачили за ним ще один пагорб, крутіший за перший. «І скільки нам іще їхати?» – поцікавився я. «Давай піднімемося на другий пагорб», – сказав Ганелон. «От звідти все і побачимо. Як скажеш». Коні напружилися, підіймаючи крутим схилом наступного пагорба. Зіскочивши, я взявся їм допомагати, підпихуючи фургон. Коли ми врешті виїхали на вершину, під перемішаний з курявою не додавав приємних відчуттів. Зате мою сонливість як рукою зняло. Ганелон натягнув віжки, зупиняючи коней, і поставив повіз на гальмо. Зупинившись, видерся наверх фургона, підвівся там на повен зріст, обернувся наліво і, приставивши до лоба долоню дашком, роздивлявся щось на віддалі. «Корвіне, лізь сюди!» – гукнув він нарешті. Я подерся нагору по задній поверхні повоза. Ганелон сів навпочіпки і подав мені руку. З його допомогою я видерся наверх фургона і став поруч із ним. Він махнув рукою в бік від дороги, і я поглянув туди і побачив її. За три чверті милі від нас тягнулася широка чорна смуга. Вона лежала набагато нижче того місця, де стояв повіз, і ми бачили її як на долоні. Той відтинок, що нам було видно, мав близько півмилі завздовжки та кількасот ярдів завширшки. Він зміївся, роблячи два повороти, проте ширина його залишалася незмінною. Дерева, що де-не-де траплялися в цій смузі, були чорними від коренів до вершечків, і вгадувався там якийсь незрозумілий рух. Що то за рух, сказати було важко. Можливо, вітер ворушив почернілу траву на краю смуги. І було ще стійке відчуття, що в отій чорноті щось безупинно плине, наче вода у тихій темній річці.
«Що це таке?» –
– запитав я Ганелона. «Я чекав, що ти мені поясниш», – розвів руками він. «Думав, це стосується твоїх чаклунських штучок з тінями». Повільно похитавши головою, я заперечив. «Не сперечаюсь, я був дуже сонний, та якби мені довелося витягти тебе з тіней або щось подібне, запам'ятав би. Як ти дізнався, що там є ця смуга?» «Поки ти спав, ми кілька разів то віддалялися від неї, то зближалися зі смугою. Не подобається мені це, воно так сильно щось нагадує, а тобі?» «Еге ж, хоча краще було б навпаки». Ганелон кивнув. «Скидається на те трикляте коло у Лорені, от що воно нагадує. Чорна дорога». «Що?» «Чорна дорога», – повторив я. «Тоді я не розумів, що вона має на увазі, але зараз до мене доходить. Кепські справи, дуже кепські». «Знову якийсь недобрий знак?» «Боюся, що так». Ганелон вилаявся. «І що, нас скоро теж накриє чорна смуга?» – поцікавився він. «Мало ймовірно, хоча й можливо». Ганелон спустився з фургона на землю, я за ним. «Тоді пропоную знайти пасовище для коней і самим підкріпитися», – сказав він. Я погодився. Ганелон узяв віжки, і ми рушили далі. Знайшовши гарне місце при підніжжі пагорба, зупинилися. Ми пробули там майже годину. Говорили здебільшого про Авалон, про чорну дорогу не обмовився жодним словом, хоча думки мої раз по раз поверталися до неї. Так, не завадило поглянути на цю дорогу зблизька. Можна було рухатися далі, тож я знову взявся за вішки. Трохи відпочивши, коні жваво рванули вперед. Ганелон сидів зліва і безупинно говорив. Я тільки зараз почав розуміти, як багато означало для нього дивовижне повернення в рідний край. Цей чоловік устиг відвідати чимало місць, у яких був завсідником до свого вигнання. Побував на полях аж 4 баталій, де відзначився вже тоді, коли повернув собі добре ім'я. В його спогадах було чимало такого, що зворушило мене до глибини душі. Ганелон дивним чином поєднував у собі золото і глину. Якби він був сином Амбера, то не осоромив би наш рід. Ми швидко долали милю за милею, поступово зближаючись із чорною дорогою. І раптом мій мозок пронизав знайомий удар. Передавши вішки Ганелону, я сказав: «На, керуй!» «Що таке?» «Потім, просто їдь!» «На, ти швидко?» «Ні, нехай коні йдуть звичайним кроком, і постарайся трохи помовчати». Заплющивши очі, я взявся руками за голову і почав зводити уявну стіну між свідомістю та думками, чого б вони не стосувалися. Вдома нікого нема. Зачинено на обід. Обійдемося без адвокатів. Дане майно нікому не належить. Просимо не турбувати. Необережно злий пес. Будьте уважні. Можливий кам'яний обвал. Стережись автомобіля. Будівля підлягає знесенню у зв'язку з переплануванням території. Хватка послабшала, потім знову подужчала, ожила, довелося блокувати вдруге. Опісля накотила третя хвиля, проте я впорався із нею. І раптом усе закінчилося. Полегшено зітхнув, потер, масажуючи очі. «Усе минулося», – мовив я. «Що це було?» «Хтось пробував поспілкуватися зі мною за нашим особливим взірцем. Ставлю 10-1, що це Бенедикт. Мабуть, знайшов щось таке, від чого у нього виникло непереборне бажання перехопити і зупинити нас. Давай мені вішки, я правитиму». «Більш як упевнений, він ось-ось ув'яжеться за нами». Ганелон передав мені вішки. «Які у нас шанси на те, що ми відірвемося від нього?» «Поки що невисокі. Як на моє переконання, відстань між ним і нами збільшилась. Ще трохи поворожу тінями, хай тільки в голові хоч трішечки проясниться». Знову я пильнував за шляхом. І він почав звиватися, зміїтися, певний час пролягаючи паралельно до чорної смуги. А потім став зближатися з нею. Врешті відстань між нами та нею скоротилася до кількох сотень ярдів. Ганелон довгенько вивчав чорну смугу, потім нарешті сказав: «Дуже нагадує мені одну місцину, крихітні омахи полум'я, що танцюють навколо предметів, постійне відчуття якогось руху, ледь уловимого краєчком ока. Я закусив губу. Моє тіло вкрив рясний піт. Я намагався віддалитися від смуги та постійно наражався на невидимий спротив. Не відчував монолітної нерухомості, як тоді, коли намагався вступити у тіні в Амбері. Тут було зовсім інше відчуття – неминучості.